Надеі на тое, што арабская вясна прывядзе да паляпшэння становішча хрысціянскіх цэркваў у краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі, не апраўдаліся. Больш за тое, пераслед хрысціян узмацніўся і ўпершыню за апошнія 2000 гадоў паўстала рэальная пагроза знікнення ў гэтым гіганцкім рэгіёне цэркваў, якія стаялі ля вытокаў хрысціянства. З такім папярэджаннем выступіў брытанскі штотыднёвік «Спектэйтэр». Яшчэ 100 гадоў таму хрысціяне складалі 20% насельніцтва арабскіх краін, у цяперашні час каля 5, піша выданне. Ганенні на іх адбываюцца цяпер у Тунісі, Егіпце, Лівані, Сірыі, у палестынскай аўтаноміі. Так, калі ўзброеная апазіцыя захапіла ў пачатку цяперашняй вясны ў Сірыі частку горада Хомс, то неадкладна пачаліся пераследы прадстаўнікоў хрысціян. У выніку 50 тысяч з іх былі вымушаны бегчы з горада. 30-годдзі таму ў горадзе Бетлеем хрысціяне складалі каля 70% насельніцтва, цяпер іх колькасць скарацілася да 10%, паведамляе «Спектэйтэр». У выніку цяперашняй сітуацыі найстаражытнейшыя хрысціянскія цэрквы апынуліся на мяжы знікнення ў арабскіх краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі, заключае штотыднёвік.